Eu m-am bucurat foarte mult că mi-a nimerit mie să predic săptămâna asta, pentru că de obicei tinerii conduc în ultima săptămână din lună, doar că din cauza că majoritatea slujitorilor sunt plecați la seminar, am fost rugat să schimbăm. Și chiar m-am bucurat pentru că este un capitol foarte important și foarte interesant, și anume capitolul 5. Pentru că capitolul 5, eu cred că este culminarea primei jumătăți a cărții Daniel. Și cred că în capitolul 5 se descoperă lecția cea mai importantă pe care Daniel vrea să o transmită. Și eu întotdeauna când pregătesc o predică, caut să formulez o idee scurtă care este esența predicii. Și de obicei o repet tare mult și lumea spune că mă repet mult, dar nu mă repet din cauza că nu știu, e un defect de vorbire, dar din cauza că repetiția este mama învățăturii. Și eu știu că dacă o să repet des, cu siguranță ideea asta o să rămână. Și eu cu ideea asta vreau astăzi să încep. Pentru că ideea asta este, cred eu, și ideea care Daniel vrea să ne-o transmită nouă pe tot parcursul cărții. Și anume, ea se repetă în diferite feluri, dar în capitolele 5 și 6 ea este formulată foarte clar. Și când spune în visul din capitolul 4, când îi vorbește lui Nebucadnețar, când, de fapt în visul care Nebucadnețar l-a avut, spune că străjerul care i s-a arătat i-a spus astfel, că după ce i s-a spus ce o să se întâmple cu el, i s-a spus că hotărârea aceasta a fost luată la sfatul străjerilor, pentru ca toți cei vii să cunoască că cel preanalt este stăpân peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și atât lucrul ăsta este foarte important, pentru că deseori noi nu înțelegem ce înseamnă fraza asta. Noi suntem toți creștini, noi suntem oameni care credem pe Dumnezeu, dar noi deseori nu înțelegem care este puterea lui Dumnezeu. Eu m-am prins foarte des că noi, din cauza, eu presupun că la veacul ăsta științific în care trăim noi, în care toate lucrurile caută să fie explicate, în care toate lucrurile au o relație de cauzalitate, noi ne imaginăm, sau noi întotdeauna vedem lucrurile de parcă ele ar fi o consecință la ceva ce a fost în trecut, da? Și deseori ne prindem că, de fapt, noi gândim ca și prietenii lui Iov despre care o studiem miercurea viitoare. Însă un lucru important pe care noi trebuie să-l înțelegem și deseori noi nu-l pătrundem până la urmă este că cel preanalt, Dumnezeul nostru, nu e pur și simplu un Dumnezeu care a creat Universul, a pus anumite legi și El lucrează după legile astea. Dar El este în continuu implicat în Universul ăsta și El întotdeauna este implicat în viețile noastre și El are putere nemărginită. Nu este nimic ce nu poate sta cu care să fie cu neputință. Ba mai mult, din capitolele pe care le-am văzut noi, începând cu capitolul 2 și pe urmă cu toate capitolele care urmează, vedem că Dumnezeu, de fapt, deja a și hotărât care o să fie soarta omenirii, nu? Soarta civilizației deja a și fost hotărâtă, sfârșitul a și fost hotărât, tot ce rămâne este ca noi să lucrăm într-așa un chip încât noi să fim de partea câștigătoare. Pentru că noi știm că până la urmă o să rămână o singură împărăție care o să umple tot pământul, și anume este împărăția lui Dumnezeu, doar că nu toți vor fi în împărăția asta, ci doar cei care sunt aleși. Și întrebarea este cum putem noi să ne asigurăm că suntem de partea la cei care sunt aleși? Cum putem să ne asigurăm că acum când lucrurile abia sunt în dezvoltare, când noi încă suntem în, cum, piatra încă nu a lovit statuia sau încă nu s-au întâmplat lucrurile care trebuie să se întâmple, încă nu a venit împărăția lui Dumnezeu care să sfărâme toate lucrurile. Cum putem noi să ne asigurăm că atunci când o să se întâmple lucrurile astea, noi nu o să fim de partea celor care o să fie spulberați, dar o să fim de partea la câștigători? Și asta este o lecție importantă pe care Daniel, de fapt Dumnezeu prin Daniel, încearcă să ne-o dea nouă. Și anume că noi, lucru cel mai important care este, stă la temelia tuturor lucruri, pentru că însă și Solomon a spus că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Ceea ce înseamnă că nu este cu putință ca noi să fim înțelepți. Nu este cu putință ca noi să facem decizii corecte care să ne influențeze veșnicia într-un sens pozitiv. Nu este cu neputință să facem lucrul ăsta dacă noi nu înțelegem cine este Dumnezeu. Pentru că atunci când noi înțelegem cine este Dumnezeu, doar atunci noi înțelegem cine suntem noi și doar atunci noi putem să facem lucrurile care sunt bune pentru noi, care sunt plăcute lui Dumnezeu și care aduc cu sine răsplata și nu osânda. Și lucrul ăsta îl vedem noi la trei împărați care sunt menționați în capitolul 5. Nebucadnețar, Belșațar și Dariu, doar că Dariu era împreună cu Cir, așa că eu mă refer la Cir, pentru că și în lecție am făcut referință, am privit la Cir. Vă rog să deschideți cu mine la Daniel 5, de la versetul 18, și o să dau citire la câteva versete, probabil câteva să le strec peste. Împărate, Dumnezeul cel preanalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împetrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despoiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor și inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarei sălbatici, i-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat ca roua cerului. Până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Acum, pilda lui Nebucadnețar este centrală, pentru că se vorbește chiar despre evenimentele care au fost în capitolul 4. Și dacă țineți minte, în capitolul 4 nu este pur și simplu o relatare. Dar capitolul 4 este un decret care a fost scris de Nebucadnețar, a fost semnat de Nebucadnețar și a fost trimis de Nebucadnețar la toate popoarele, în care el recunoaște minunile mari pe care le face Dumnezeu cel preanalt și cum Dumnezeu cel preanalt l-a smerit pe el. Pentru că el a avut o vedenie cu un copac, copacul cel a fost tăiat, rădăcina și trunchiul s-a lăsat, au fost legate, știm de 7 ani, a fost udat de roua cerului. Ca pe urmă să-i se dea înapoi și asta era referință la ceea ce urma să se întâmple cu Nebucadnețar și anume că el a fost și-a pierdut a fost luat împărăția și-a pierdut mințile, 7 ani au fost ca fiarele și au mâncat iarba de pe câmp și după aceea peste 7 ani el a recunoscut că Dumnezeu este cel preanalt și că el este cel care dă împărăția cui vrea și atunci Dumnezeu i-a dat înapoi împărăția. Dar uitați-vă că Dumnezeu spune că înainte de asta i-a dat împărăția. Și până la un anumit moment, el a făcut ceea ce-i bine. Pentru că dacă țineți minte, în capitolul 1 începe astfel. Când Nebucadnețar a venit împotriva lui Iuda și în versetul 2 spune și Domnul l-a dat pe Ioachim în mâinile lui Nebucadnețar. Deci până la o anumită etapă din viața lui, Nebucadnețar folosea ceea ce Dumnezeu i-a dat, mărimea, puterea, bogăția, slava, toate lucrurile, să le folosea așa cum Dumnezeu vroia ca el să le folosească. Și unul dintre scopurile în care trebuie să le folosească este ca să aducă pedeapsa poporului Israel pentru neascultarea și idolatria în care a decăzut poporul Israel timp de generații. Dar la un anumit moment spune că inima lui s-a îngânfat și și-a împetrit duhul până la mândrie. Și atunci a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că este important să ne uităm la pilda lui Nebucadnețar. Pentru că el a fost un om care lui s-a dat tot. El a fost capul de aur. El a fost un om care a văzut minunile lui Dumnezeu în nenumărate rânduri. Mai întâi Daniel, care i-a spus visul și i-a dat tălmăcirea și a spus că Dumnezeu este cel care i-a dat tălmăcirea. După aceea, întâmplarea cu cei 3 prieteni. Același lucru. După aceea, visul cu trunchiul, cu copacul. Însă în toate lucrurile astea, Nebucadnețar nu a recunoscut pe Dumnezeu. El l-a recunoscut că Dumnezeul lui Daniel este un Dumnezeu sfânt, numai că el spunea că în Daniel este Duhul Dumnezeilor celor sfinți, ca și cum Dumnezeu ar fi pur și simplu unul dintre Dumnezeii sfinți. Dar Dumnezeu nu este unul dintre Dumnezeii și sfinți. Dumnezeu este unul și El este cel preanalt. El este suveranul universului în care trăim noi. El face tot ce vrea și nimeni nu poate să-i spună ce face. Și din cauza că Nebucadnețar nu a înțeles lucrul ăsta, el nu a înțeles cine e el. Pentru că dacă Nebucadnețar ar fi recunoscut deodată cine este Dumnezeu, el ar fi înțeles că el e pur și simplu un slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că el ar fi înțeles că toată împărăția, bogăția, slava, măreția care i-a fost dată lui, puterea asta care spune că toți temea de el și el dădea viață cui vroia și lua viața cui vroia, când înălța și cobora pe cine vroia el, el ar fi înțeles că puterea asta, faptul că el este capul de aur, i-a fost dată de Dumnezeu pentru ca el să împlinească un rol pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru dânsul. Dar din cauza că el s-a îngânfat și inima s-a împetrit până la mândrie, el nu a mai fost în stare să vadă lucrul ăsta. Și el când s-a uitat la tot ce Dumnezeu i-a dat, el nu l-a văzut pe Dumnezeu, dar el s-a văzut pe sine și a spus că oare nu este acesta Babilonul care eu l-am zidit cu puterea bogăției mele? Și atunci el a fost smerit. Și cauza de ce a fost el smerit? Pentru că el nu a recunoscut cine e Dumnezeu și din cauza asta el nu a înțeles cine e el și care e rolul lui. Pentru că Cir, în lecția de care o să o discutăm, care de fapt am discutat-o, știm care a fost istoria lui Cir. Despre Cir s-a profețit cu mult timp înainte Și el când a venit la putere, când i s-a dat toată puterea, când Dumnezeu l-a făcut pe dânsul la fel de mare ca și Nebucadnețar, spune că el a dat o poruncă foarte importantă. Și spune că în cel de întâi an al lui Cir, în 1 Cronici 36, 22-23, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a spus să facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Vedeți care e diferența? Cir era la fel de mare, la fel de bogat. Ba mai mult, pe Nebucadnețar, care era capul de aur, Cirus a venit și a luat împărăția. Dumnezeu i-a dat împărăția capului de aur lui Cir. Totuși, în toate lucrurile astea, fiți atenți că spune că în cel din tâi an al lui Cir, deci el abia a venit la domnie, s-a început domnia lui. Și el de la început recunoaște cine i-a dat lui toate lucrurile astea și el recunoaște că toate lucrurile astea, poziția în care a fost pus el, împărățiile care au fost dat, toată bogăția care Dumnezeu i-a dat-o cu un scop, și anume ca să-i rezidească, de fapt, casa lui la Ierusalim. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că vreau să vedeți că, de fapt, istoriile sunt foarte diferite la oameni, dar lecția e una. Și anume că dacă noi nu recunoaștem cine este Dumnezeu, dacă noi nu recunoaștem că El este suveran peste tot pământul și noi suntem doar slujitorii Lui, noi suntem puși pe pământul ăsta și nouă ni se dau anumite resurse cu scopul ca să-i slujim Lui și să împlinim voia Lui, atunci ele ne sunt luate. Dar dacă noi înțelegem lucrul ăsta, noi facem voia Lui, atunci Dumnezeu ne dă mai departe pentru ca noi să-i slujim și astfel soarta noastră este una bună. Și chiar la Nebucadnețar, uitați-vă, că soarta lui poate pentru o perioadă nu a fost așa bună. 7 ani a ajuns să fie ca fiare, totuși pe urmă el a fost înălțat și i s-a dat înapoi împărăția. Însă mai departe, în capitolul 5, ne spune ce s-a întâmplat cu nepotul, din câte știu eu, cu Belșațar, care în timp ce Nebucadnețar a hotărât să retragă de la domnii nemijlocit, a rămas împărat, dar puterea nemijlocit, sau administrarea, a preluat-o Belșațar. Și spune că Belșațar, în capitolul 5, în timp ce era, a făcut o sărbătoare pentru omii cei mai mari dregători ai lui, în cheful vinului, a spus să aducă vasele Domnului. Și el a băut din ele împreună cu soțiile, țiitoarele lui și ceilalți dregători. Și atunci s-a arătat un cap de mână, care a scris pe perete un mesaj și el nu știa ce este mesajul ăsta. Și atunci el spune că s-a îngălbenit, spune că șoldurile de la coapsă nu au putut să țină și genunchii s-au lovit unul de altul. Și fața i s-a schimbat și spune că așa de tare s-a schimbat fața, că dregătorii care erau cu dânsul, ei au încremenit pentru că nu știau cum să reacționeze când împăratul lor se teme ca un copil, ca nu știu, așa frică să vezi pe ochii împăratului tău. Și atunci a venit împărăteasa și a făcut reclamul Daniel. Că i-a spus că tatăl tău, Nebucadnețar, împăratul, a cunoscut un om din prinșii de război al lui Iuda, care avea în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și l-a pus pe dânsul, pentru că din cauza că tălmăcea visuri, l-a pus pe el mai mare peste toți ghicitorii și caldeii și așa mai departe. Și atunci Belșațar l-a chemat pe Daniel și i-a spus, ai spus tu să-mi tălmăcești visul și dacă poți, a spus că îi dă un ușor de aur la gât, îl îmbracă în haine extravagante și îi dă locul la treilea în împărăție. Dar interesant cum Daniel îi răspunde, pentru că Daniel cu Nebucadnețar vorbea cu totul altfel decât vorbi cu Belșațar. Că deodată Daniel și îi spune, împărate, țineți darurile, totuși, și dă-le altuia, totuși eu o să dau tălmăciri împăratului. Și el începe cu ceea ce a citit până acum și după ce termină istorioara despre Nebucadnețar, îi spune, dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, vasele din casă. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele. Tu și mai mare tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep. Și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia se află suflarea și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cupână și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Și apoi spune că chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldeienilor, a fost omorât și a pus mână prin împărăție Darius Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Și uitați-vă care este problema. De ce spune Daniel lui Belșațar că a făcut greșit? Pentru că el a făcut exact ce a făcut și tatălui. Toți s-au îngânfat, s-au împetrit din cauza mândriei lui și Dumnezeu nu a mai putut să-l folosească pentru că el nu înțelegea cine e el. Pentru că el care a fost pus de Dumnezeu ca să împlinească un rol, ca să-i slujească lui Dumnezeu, el a început să închipui că e Dumnezeu. Și din cauza asta și-au adus vasele care erau puse să fie folosite pentru slujba lui Dumnezeu. El a vrut să le aducă el ca să bea el, și nu numai el, dar să dea și la neveste, și la țiitoare, și la toți dregătorii care erau cu el. Și din cauza asta, spune, vedeți că lui nu i se dă șansa care i s-a dat lui Nebucadnețar. El n-are nicio vedenie ca să-l avertizeze. Nu este chemat Daniel ca să-i spună, cum i-a spus lui Nebucadnețar, că împărate pocăiești și poate Dumnezeu îți va lungi fericirea. Nu este nimic din lucrurile astea. Pur și simplu, deodată se arată un cap care îi dă sentința. Un cap de mână care scrie sentința pe perete. Și de ce? Din cauza că el, nu ca și cum el a făcut lucruri mai rele decât Nebucadnețar. Problema este că Nebucadnețar, când lui Dumnezeu, el nu știa. El nu știa cine este cel prea înalt și care sunt consecințele neascultării. Și Dumnezeu a făcut ca consecințele neascultării să vadă în viața lui. El 7 ani a fost smerit, a fost făcut să pască iarba de pe câmp ca fiarele câmpului și până când a recunoscut că cel prea înalt este stăpân peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și atunci a fost înălțat înapoi. Însă Belșațar, în timpul ăsta, cât el a fost 7 ani ca fiarele câmpului, Belșațar a condus împărăția. Belșațar cu siguranță știa despre tot ce s-a întâmplat, știa despre visul care a fost, toate lucrurile știa și trezeam că Belșațar nici măcar nu sunt minte lui Daniel că a trebuit împărăteasa să vină să-i spună cine e Daniel. Belșațar cu siguranță știa despre decretul pe care Nebucadnețar l-a semnat în capitolul 4, care dacă noi îl avem, cu siguranță că Belșațar îl avea, nu? Nu putea Belșațar, cum al doilea în împărăție după Nebucadnețar, să nu știe despre decretul pe care Nebucadnețar l-a semnat și l-a răspândit în toată împărăția. Însă el în toate lucrurile astea nu a luat aminte ca să se gândească la viața lui. El nu a stat să gândească, măi, uite ce Dumnezeu prea înalt ce a făcut cu Nebucadnețar. Cum l-a coborât mai jos decât orice om l-a făcut una cu animalele și peste noapte îl face una cu animalele și peste noapte îl întoarce înapoi și îl face iarăși capul de aur. Cine mai poate să facă așa ceva? Istoric, nu, imposibil. Adică dacă noi am spune că asta ar fi că universul, lumea în care trăim noi, e pur și simplu condusă din niște legi pe care Dumnezeu le-a pus în funcțiune, asta n-ar fi posibil. Pentru că unul care a ajuns mai jos decât omul brusc să fie înălțat înapoi în împărăție, e imposibil. Asta este o dovadă clară că Dumnezeu este cel care a pus pauză la legile naturii, legile noastre, care conduce societatea, politicul, a pus pauză și el a hotărât că amui al cobor și amui al ridic. În toate lucrurile astea, însă Nebucadnețar nu a luat aminte. El nu s-a întrebat despre cine vorbește Nebucadnețar când spune despre cel prea înalt care stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. El nu s-a gândit respectiv dacă Dumnezeu este cel care stăpânește împărăția oamenilor și o dă cui vrea. El nu s-a întrebat, ok, dacă mi-a dat mie, m-a pus pe mine, ce trebuie să fac eu? Ce trebuie să fac eu ca nu cumva mie să mi se ia? Ba mai mult spune că inima lui s-a îngânfat și el spune că s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, s-a înălțat împotriva lui Dumnezeu. Atunci când a luat vasele astea, ca în cheful vinului să bea vin mai departe cu nevestele, țiitoarele și dregătorii lui. Și atunci Dumnezeu îi dă un mesaj. Și mesajul ăsta e foarte interesant, pentru că e scurt. 4 cuvinte. Și în original ele sunt astfel. Mene, mene, teche, upharisin. Și eu să mă concentrez la cuvântul teche. Teche este a cântări și de fapt înseamnă o unitate de greutate pe care ei o foloseau. Și spune că cuvântul ăsta Daniel tălmăcește astfel. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Și e foarte interesant pentru că, de fapt, nu știu cât e de veridic chestia asta, dar am citit dintr-un, nu știu, un dicționar sau un comentariu destul de respectat și spune că nu degeaba au folosit Dumnezeu simbolul ăsta a companiei că a fost cântărit, pentru că în luna, când s-au întâmplat lucrurile astea, babilonienii, știți că ei, mulți dintre ei erau, se închinau la aștri. Și ei, în perioada aceea, urmăreau luna, era luna cum, balanței, da, la constelației balanță. Și el când a spus lucrurile astea, toți cei care erau înțelepți, toți cei care erau dregători acolo cu Belșațară, ei au înțeles de fapt despre ce vorbește, că Dumnezeu folosește ca semn să facă, adică în mintea lor asta avea mare greutate. Dar de ce vă spun lucrurile astea? Pentru că uitați-vă, el folosește cuvântul ăsta cântărit. Și ideea este că problema lui Belșațar a fost că el niciodată nu s-a gândit, nu și-a pus întrebarea cât cântărește el. Și pe mai mult, el nu s-a gândit cine îl cântărește. Pentru că deseori fiecare om are nevoie de anumită greutate, nu? Independență de scop. Nu? Când te duci la piață și trebuie să cântărești niște frunze, n-a să le cântărești cu măsura de un kilogram, nu? Măsuri cu cântărești cu una mai mică. Sau cu una mai mare, independență de ce ai nevoie. Și cel care cântărește, el determină ce greutate folosește. El determină ce-i trebuie lui. Și problema lui Belșațar este că el nu s-a întrebat cine pe el îl cântărește. El a văzut ce s-a întâmplat lui Nebucadnețar, a văzut cum Nebucadnețar a fost judecat când inima lui s-a împetrit. Dar el nu a stat să întrebe, ok, dar cine mă măsoară pe mine? Față de cine eu o să duc răspundere? Pentru că Belșațar s-a închipuit că dacă el este împăratul Babilonului, nu este nimeni mai sus decât dânsul. Și el poate să facă ceva pentru că el poate să închipuia că maxim ce dă răspundere în fața lui Nebucadnețar. Și în cauza asta, el a început să comporte în modul în care el, de fapt, o degradat. Și el nu s-a mai arătat vrednic de cinstea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Cuvântul ăsta, sau imaginea asta, mai este folosită într-un text foarte important, la Ieremia 6, 27 la 30, care spune astfel. Te pusesem de pază peste poporul meu, ca o cetățuie ca să le cunoști, să le cercetezi calea. Toți sunt niște răzvătiți, niște bârfitori, aramă și fier. Toți sunt niște stricați. Foalele ard, plumbul este topit de foc, degeaba curățesc căci gura nu se dezlipește. De aceea se vor numi arcind lepădat căci Domnul e lepădat. Și aici cred că un pic se clarifică imaginea asta cu cântarul. Pentru că atunci când cineva face, voi știți pilda lui Arhimede cu coroana împăratului, nu? Cum el o descoperit că densitatea se reflectă în volum și a fost, istoria merge astfel. Că împăratul lui Arhimede a dat comandă de o comandă. Ok, a dat ordine ca să se facă o coroană de aur. Și el a dat aurul la meșter. Dar când i s-a adus înapoi coroana, el a observat că e cam ușoară. Și a dat sarcinul lui Arhimede să demonstreze că el a fost înșelat de meșter. Și Arhimede tot și-a bătut capul și nu descoperea nimic. Și când deja era supraobosit, a hotărât să o relaxeze un pic și să meargă în cadă. A pus apa. Și când s-a așezat el în cadă, a văzut că apa s-a dat peste margini. Și atunci el și-a dat seama că dacă el o dat, împăratul când a dat aurul, a dat un anumit volum de aur, că nu este numai greutatea, dar este și volumul. Înseamnă că el, dacă a făcut, meșterul a făcut coroana, volumul ar trebui să rămână același. Dar dacă este, de exemplu, el a folosit un alt metal, care nu este ca aur, pentru că aurul este foarte greu, nu? E printre cele mai grele metale. Dar dacă el a folosit înăuntru alt metal, care el este mai ușor, el ori o să fie mai ușor, ori o să aibă mai... Dacă împăratul a cântărit coroana. Și înseamnă că masa era aceeași, dar volumul era mai mare. Pentru că, de exemplu, ca tu să ai 2 kg de aluminiu, apă el arată de 2 ori mai mare decât aurul, nu? Ca volum. Și așa a descoperit el cum poate să-i demonstreze că, de fapt, coroana, într-adevăr, nu era din aur curat, care împăratul a dat meșterului. Tot așa însă și noi. Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne cântărește și El se așteaptă de la noi ceva. Pentru că uitați-vă ce spune aici. Spune că toți sunt niște răzvrătiți, niște bârfitori. Aramă și fier. Toți sunt niște stricați. Vedeți, aramă și fier amândouă sunt metale, dar Dumnezeu spune că acestea sunt metale stricate, nu metale de care El vrea. Spune că foalele ard, plumbul este topit de foc. Degeaba curățesc, căci zgura nu se dizlipește. De aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul e lepădat. Care este problema aici? Este că Dumnezeu tot arde, tot încearcă să curețe argintul ăsta, să facă argint curat, argint bun, cu toate că noi suntem siguri că Dumnezeu mult mai des folosește aurul, așa că El nu vrea pur și simplu argint, El vrea aur. Dar El măcar vroia la poporul Lui să iasă niște argint curat. Dar El schinuia, punea foc, tot îmi trimitea încercări ca cumva zgura asta să dizlipească, tot în stricăciunea asta să dizlipească. Știți că minereul de argint, zgura, sunt pur și simplu alte metale care sunt depozitate pe argint sau împreună. Și îl topiești și ideea că când topiești, argintul e mai greu, metalele astea sunt mai ușoare și le plutesc la suprafață. Și atunci cel care curăță, el le ia impuritățile astea și le aruncă și rămâne numai argintul curat. Și Dumnezeu asta tot încerca să facă cu poporul Lui, dar nici de cum nu se primea. Pentru că de mult nu încerca, el nu reușea să primească un argint curat. Și cum cunoști dacă argintul e curat? E faptul că îl pui pe cântar și el, după volumul lui, trebuie să aibă anumită densitate. Și dacă el, densitatea aceea e corectă, înseamnă că acesta e argint curat. Dar dacă acolo să fie alte metale, o să fie alte impurități, el o să cântărească ori mai mult, ori mai puțin. Dar nu o să cântărească că trebuie, pentru, de fapt o să cântărească mai puțin. El nu o să aibă greutatea de care Dumnezeu are nevoie pentru argintul cel curat. Și atunci spune cu argintul ăsta, pe care Dumnezeu nu mai poate să facă nimic, care zgura așa de lipită de dânsul, că nici de cum nu poate scăpa, focul cel mai înalt nu poate să curețe argintul ăsta, spune că Dumnezeu o să-l lepede. O să-l arunce și o să fie argint lepădat. Și cuvântul ăsta lepădat este desori întâlnit în Biblie. Nu, însă el nu ne prea place. Și un verset care eu cred că trebuie noi să-l ținem minte toți, este la Evrei 6, 7 la 8, care spune astfel. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade peste el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Aici spune, când vorbește Domnul Iisus, pilda asta, interesant că o spune, de fapt asta nu e pilda, care este, Pavel vorbește, sau autorul la către evrei. Dar ce spune aici? Vorbește despre oameni care ei au descoperit, lor li s-a descoperit adevărul, ei au cunoscut mântuirea care este în Iisus Hristos, lor li s-a dat cunoștință, ei au căpătat daruri, toate lucrurile de care au nevoie. Cum și Cir, și Nebucadnețar, și Belșațar. Li s-a dat lucruri, li s-a dat investiții în ei, dar atunci când a trebuit să dă rod, ei n-au dat. Pământul ăsta și-a primit. Ambele și-au primit ploaia, da? Spune că când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea peste el, toți așteaptă ca el să rodească o iarbă folositoare. Sau dacă este în copaci, să aducă un rod folositor. Păi tot așa și Dumnezeu să așteaptă la fiecare dintre noi, pentru că noi suntem pământ. Știm bine din pilda la semănătorului, că noi, inima noastră este un pământ. Și Dumnezeu sădește noi cuvântul. Ne dă ploaie la timp ca să adapte pământul, și să așteaptă ca din noi să iasă roade bune, să răsară o iarbă folositoare. Dar de fiecare dată când Dumnezeu trece prin ogorul ăsta și se uită că acolo este altceva decât ceea ce El se așteaptă să crească. Dacă El seamănă grâu, seamănă, nu știu, ceva folositor și El acolo se trezește că din fiecare an crește neghină și spini, ce spune aici că o să facă? Spune că ogorul ăsta o să fie lepădat. Și maxim ce o să fac cu el este că lui o să-i se dăie foc pentru ca să curețe areștea și să încearcă din nou să cultive pe el ceva folositor. Și din cauza asta vă spun că este încă o pildă care este foarte important ca noi toți să o ținem minte. Și pilda asta Dumnezeu nu dă tălmăcire și nici ucenicii nu o cer. Și eu cred din cauza că ea este foarte, foarte, foarte clară pentru toți. Și o găsim la Luca 13, 6 la 9. Iisus a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Ce au în comun toate lucrurile astea? Pentru că sunt metafore diferite, nu? Una am văzut-o cu aurul, alta cu pământul care nu aduce rodul care trebuie și aici este smochinul, un copac. Ce au ele în comună este că în fiecare caz este un stăpân. În cazul fierului este cum fierarul care încearcă să curețe argintul. În cazul pământului este stăpânul pământului, nu? Cel care este proprietarul și tot trimite lucrătorii ca să lucreze, dar nimic nu iese din pământul acela. Și în cazul smochinului vedem că este stăpânul și este vierul. Vierul este cel care tot încearcă să păzească, ca stăpânul să nu taie smochinul. Dar îi vine cam greu pentru că smochinul nu aduce rod. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că noi trebuie să conștientizăm un lucru pe care Daniel și Dumnezeu l-a transmis lui Nebucadnețar, pe care Belșațar nu l-a înțeles, dar pe care Cir l-a înțeles. Și anume că noi toți nu suntem ceea ce ne închipuim noi. În lumea asta, fiecare dintre noi își închipu că el este partea centrală a universului, că el este ceva și el trebuie să aștepte la ceva. Fiecare dintre noi credem că noi am fost pus în lumea asta ca lucruri bune să ne se întâmple nouă. Fiecare dintre noi se așteaptă că în viața asta trebuie să-i se întâmple lui, fie să, nu știu, să aibă succes, să aibă fericire. Fetele își închipu că trebuie să întâlnească prințul pe cal alb. Băieții își închipu că trebuie să întâlnească nevasta din povești, da? Fiecare își închipu că ceva trebuie să primească. Fiecare își închipu că lumea cu ceva e datoare lui. Fiecare își închipu inclusiv că în biserică, biserica trebuie să-i slujească lui. Că cineva e dator să-i facă lui ceva, să-i facă să simtă bine, să-l promoveze, să-l înalțe, să-l ridice. Dar de fapt, când noi gândim lucrul ăsta, asta demonstrează un lucru foarte simplu. Că noi nu înțelegem cine suntem noi și asta vine din motiv că noi nu înțelegem cine este Dumnezeu. Pentru că atunci când noi înțelegem cine este Dumnezeu, doar atunci înțelegem cine suntem noi. Pentru că argintul nu poate să înțeleagă ce el și ce trebuie să facă el, până când nu înțelege cine este cel care îl folosește pentru ca să zidească ceva. Până când argintul nu înțelege că el trebuie să fie curățit pentru ca din trânsul să facă fierarul o bijuterie, el n-a să poată să fie curățit, el n-a să poată să îndeplinească rolul ăsta. Pentru că Dumnezeu mai folosește o metaforă pentru ca să descrie relația asta, și anume metafora olarului. Și el spune foarte clar că atunci când olarul lucrează cu un lut, lutul ăsta trebuie să fie ușor de modelat. Pentru că se poate olarul da forma pe care el o vrea. Dar dacă lutul nu-i bun, dacă el ori nu-i destul de umed, ori e preuscat, ori e fărâmicios, ori poate nu-i compoziția care trebuie, olarul nu se poate da forma de care el are nevoie pentru slujba pe care trebuie să o împlinească vasul acela. Și ce se întâmplă cu vasul care nu-ți primește nimic? E foarte simplu. Cum stă pe masa asta care se învârtește unde olarul îi dă forma, el pur și simplu este aruncat. Este lepădat și nu este folosit la nimic. Și asta e din cauza că lutul nu vrea să se dea după forma pe care olarul o vede pentru dânsul. Și atât este important ca noi să înțelegem cine este cel preanalt. Pentru că cel preanalt nu este pur și simplu cel care controlează toate lucrurile. Dar cel preanalt este cel care a hotărât pentru fiecare dintre noi ce formă trebuie să luăm noi. El de la fiecare dintre noi se așteaptă ca noi să aducem rod. El este vierul care trece prin lângă fiecare dintre noi când se plimbă prin ogorul lui. Și noi fiecare suntem smochin. Și el la fiecare dintre noi se așteaptă ca noi să aducem rod, să aducem măsline. Și atunci când noi nu aducem rod, îi suntem noi de vreun folos? Nu. Pentru că el de la noi se așteaptă un singur lucru. Dar atunci când noi nu înțelegem la ce se așteaptă de la noi Dumnezeu, noi nu putem să aducem lucrul acela. Și din cauza asta oamenii trăiesc în nefericire. Din cauza asta oamenii sunt lepădați, din cauza asta mulți o să fie aruncați în foc dintr-un simplu fapt că ei nu înțeleg cine este Dumnezeu. Și din cauza că ei nu înțeleg cine este Dumnezeu, ei nu înțeleg cine sunt ei. Pentru că dacă ei ar înțelege cine este Dumnezeu, ar înțelege că ei sunt ai lui Dumnezeu, că ei aparțin lui Dumnezeu, ei sunt niște vase de lut, ei sunt niște smochini, ei sunt ogor, ei sunt o bucată de aur, argint, nu știu, de un metal care trebuie purificat. Dar dacă noi nu înțelegem cine suntem noi, nu o să înțelegem ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră, ce Dumnezeu caută să facă noi și nu o să înțelegem ce rod trebuie să aducem noi. Și dacă noi nu înțelegem ce rod trebuie să aducem noi, nu o să-l putem aduce. Dacă un măslin crește și el își închipă că rolul lui este ca să bucure de faptul că în fiecare an vine cineva și-l curăță, că vine cineva să-l admire și din cauza că vierul îi pune îngrășământ la pământ și el o să creadă că asta e sensul vieții lui, că el pur și simplu trebuie să bucure de modul în care el este îngrijit. Dar el nu o să înțeleagă că el trebuie să aducă rod, ce o să întâmple cu el? Cât de frumos n-ar fi el, ce o să întâmple cu el? El o să fie tăiat. Tot așa suntem și noi mulți. Mulți fiind în biserică, dar majoritatea oamenilor care nu vor să creadă în Dumnezeu, asta este problema lor. Pentru că ei în viața asta nu vor să recunoască cine este Dumnezeu și nu vor să recunoască care este rolul lui și anume ca să-i slujească și să-i dea slavă lui Dumnezeu. Și ei își închipui că că de fapt în viața asta ei pur și simplu trebuie să fie un smochin frumos care întotdeauna să aștepte ca să fie curățit la vreme, ca Dumnezeu să-i aducă ploaie la vreme, ca să vină vierul și să-i pune îngrășământ la rădăcină și să-l sape frumos, să fie de-asta gazon frumos prin jur și să fie un gnomic de-asta de grădină, ca totul să fie frumos, ca el să arate frumos. Și el crede că ăsta e rolul lui. Dar nimeni nu își pune întrebarea, măi, stai un pic, eu sunt un smochin. Eu am fost pus în mijlocul la alți smochini, care e rolul meu? Pentru că rolul meu nu e să fiu frumos și nu e ca să fiu îngrijit de vier. Rolul meu este ca eu să aduc rod pentru stăpânul ogorului. Și ăsta este Dumnezeu. Și vedeți că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ne aducă mesajul ăsta. Pentru că asta e taina care a fost ascunsă de veacuri și care a fost descoperită. Și anume că prin Iisus Hristos noi putem fi răscumpărați din păcatul în care suntem morți, ca să fim înfiați și devenim copiii lui Dumnezeu. Dar fiind copiii lui Dumnezeu, asta iarăși nu înseamnă că eu pur și simplu stau și aștept ca tatăl meu să-mi dea pur și simplu în fiecare zi banii de cheltuială și nu-și distrează. Nici într-un caz. Noi tot rămânim smochin, smochinul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să aducem rod. Dar dacă noi nu înțelegem că noi trebuie să aducem rod, noi nu o să-l putem aduce. Noi mai departe o să ne închipuim că Universul se învârtește în jurul nostru, că toți trebuie nouă să ne dăie rodul lor, că toți trebuie să ne slujească nouă, că toți trebuie să ne admire pe noi, că toți trebuie să ne dăie nouă îngrășământ și toate lucrurile bune. Pe când, de fapt, tot ce se așteaptă de la noi este ca noi să aducem rod. Și ba mai mult, în mai mare cinste este copacul cel care poate nu e așa frumos, care poate nu în fiecare an trebuie ca vierul să chinuie să-i aducă și îngrășământ și toate cele, dar aduce rod însutit. Decât copacul cela care trebuie în sudoarea sufletului vierul cela să cheltuie ca să strângă trimă slinii de pe dânsul. Însă noi nu așa gândim. Pentru că și în biserică, deseori tot se așteaptă că pentru ca să aducă mai mare rod, el trebuie să fie înălțat, trebuie să fie pus în cinste, trebuie să-i se aducă recunoștință, trebuie ca să-i se dăie resurse, ca să fie investit în trânsul. Dar asta nu-i de fapt, ceea ce facem noi este ca în capul, sau nu știu, din perspectiva stăpânului, uitați-vă cum se simte asta. Că stăpânul trebuie să cheltui ca să vă facă curat în jurul la rădăcină, ca să vă curățe, ca să vă stropească împotriva la insecte, ca să vă bun îngrășământ la rădăcină, ca să vă facă irigație artificială pentru că vouă nu vă este suficient ploaia care el o aduce suficientă pentru ceilalți copaci, ca la sfârșit să aleagă cu trei măsline, în cruci care cu nimic nu justifică cheltuiala care a fost. De ce vă spun eu? Noi nu putem să fim un măslin roditor dacă noi nu înțelegem ce se așteaptă de la noi. Noi nu putem să ajungem să fim o bijuterie de cinste dacă noi nu înțelegem ce vrea să facă meșterul din noi. Noi nu putem să ajungem un vas care să fie folosit la ceva, fie de cinste, fie nu de cinste, dacă noi nu înțelegem că suntem un vas și noi suntem lutul care trebuie să ne lăsăm modelat de stăpânul nostru. Și ideea că nu-i treaba noastră să știm dacă o să fim un vas de cinste sau un vas de ocară. Treaba noastră e să știm că noi trebuie să ne lăsăm modelați de stăpânul nostru și să avem încredințarea că orice n-o să ne modeleze stăpânul nostru de noi, noi o să fim de folos și noi o să avem parte de slavă și cinste din partea Lui. Pentru că noi avem făgăduința Lui. Pentru că El spune că dacă noi o să biruim, noi o să fim îmbrăcați în slavă. Dacă noi o să fim biruitori până la capăt. De aceea noi trebuie să ne încredințăm în stăpânul nostru, așa cum a făcut-o și Daniel și prietenii lui, și trebuie să înțelegem care este rolul nostru. Pentru că uitați-vă la prietenii lui. Ei erau oameni învățați, nu? Erau oameni din familii nobile. Oameni care, dacă ei, după ce au fost luați în robie, după ce au fost duși în Babilon, după ce au fost castrați, după ce toate lucrurile astea, ei nici măcar nu au admis faptul că ei pot să nu păzească legea și să se spurce cu mâncarea care era de la împărat. Păi vă dați seama cum erau ei în mijlocul poporului lor care se închina la idol și acolo trăiau o viață curată și plineau legea cu toată strictețea? Și asupra la oamenii ăștia Dumnezeu s-a aducă toată ocara asta. Ei ce s-ar fi așteptat? Să mai aduc eu rod? Dar nu. Din cauza că ei știau că ei nu sunt centrul universului, din cauza că ei nu știau că ei nu sunt pur și simplu pus de frumusețe, dar ei trebuie să aducă rod, ei s-au încrezut în Dumnezeu și i-au lăsat ca Dumnezeu să facă în viața lor ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să fie. Și din cauza asta ei au ajuns să fie foarte roditori și din cauza asta, la sfârșit, o să vedem în capitolul următoare, că Domnul îi spune lui Daniel că el să-și trăiască bătrânețea în pace pentru că răsplata lui îl așteaptă. Acum, până ce am văzut lucruri foarte importante și am răspuns la întrebarea cine este Dumnezeu, și cine suntem noi. Și am văzut foarte clar că Dumnezeu este stăpânul nostru, Dumnezeu este meșterul care vrea să facă din noi metal curat, metal prețios, care vrea din noi să vadă că suntem argint curat sau aur curat. Noi am văzut că Dumnezeu este stăpânul ogorului, care de fiecare dată trece pe lângă noi și se așteaptă să vadă rod, și dacă el nu o să vadă rod, dar o să vadă în loc de asta mărăcini și spini, o să dea foc. Și noi am văzut că noi suntem smochinul, dar el este stăpânul care trece pe lângă smochin și se așteaptă în fiecare an să vadă rod. Și de fiecare dată când el vede că se investește o grămadă în smochinul ăsta, dar el nu aduce rod, el mai tare vrea ca să nu piardă pământul acela degeaba, dar în locul lui spune un smochin care poate să ajungă să aducă rod. Întrebarea este care este rodul pe care trebuie să-l aducem noi. Și din cauza asta vreau să citesc ultimul verset pentru astăzi, de la 1 Petru 1:5 la 9, care spune astfel. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci care este aurul? Noi am văzut că lui Belșațar, cei de la ce am început, este că lui Belșațar i s-a spus că el este cântărit și a fost găsit ușor. Ce lipsea lui? Ce trebuia să-i dea lui greutatea? Și atât textul ăsta ne spune că ceea ce este mai de preț decât aurul, ceea ce ne dă nouă și mai mare greutate decât aurul, este credința noastră. Și credința noastră asta și înseamnă că noi credem în Dumnezeu, dar nu pur și simplu credem că El este, pentru că și dracii cred și sunt fioară, dar este o credință care se încrede în Dumnezeu, care noi ne lăsăm în mâinile Dumnezeu ca El să facă de noi ce vrea. O credință adevărată este ceea ce face ca lutul să fie destul de plastic pentru ca olarul să-i poată da forma de care are nevoie el. Credința noastră este ceea ce ne face pe noi roditori ca să aducem rod, pentru că dacă un smochin nu are credință, dacă el nu înțelege ce trebuie să facă el, atunci el nu poate să aducă rod. Dar dacă noi avem credință, dacă noi credem în Dumnezeu, dacă noi credem în judecata lui Dumnezeu și dacă noi credem în răsplata lui Dumnezeu, dacă noi credem în legile și poruncile care ne-a dat El, noi nu putem sta neroditori. Pentru că noi știm că roada Duhului sunt multe lucruri. Noi le știm pe toate. Dar roada Duhului nu poate fi manifestată în viața noastră dacă nu este credință. Pentru că prin credință noi primim Duhul Sfânt și prin credință Duhul Sfânt aduce rod în noi. De aceea eu vreau pe toți să vă îndemn un singur lucru. În primul rând, recunoașteți-L pe Dumnezeu, recunoașteți cine El. El este Cel prea înalt care vă dă suflare și a căror zile, în ale cărui mâini sunt toate zilele voastre. El este Cel care hotărăște când se începe și când sfârșește viața și El, în fiecare zi din viața noastră, El vine și se uită la smochinul nostru. El vine și ne cântărește greutatea noastră și așteaptă să vadă schimbări bune. Dar dacă treci un an, că vedeți ce spune la smochinul acela, că deja de 3 ani aștept la dânsul rod. Nu cumva poate suntem și noi de ăștia care deja de 3 ani tot ne se face curat la rădăcină, tot ne spune murdărie, tot suntem curățiți, stropiți, ni se aduce ploaie la timp și totuși nu aducem rod. Și întrebarea nu este cumva din cauza că noi nu înțelegem care este, cine este Dumnezeu și care este locul meu? Nu cumva eu mă închipui că în loc ca să înțeleg că eu sunt pământul, că eu sunt lutul, că eu sunt încă un aur care nu a fost curățit, nu a fost purificat, eu în loc ca să înțeleg cine sunt eu, eu îmi închipă că eu deja sunt nu știu ce bijuterie, că eu deja nu mai sunt smochin, dar îmi închipă că poate sunt vierul sau poate chiar stăpânul. Nu cumva eu îmi închipă că în loc să înțeleg că sunt un pământ care trebuie să aducă rod, eu îmi închipă că sunt un pământ care trebuie să, nu știu, să fie vopsit și îmbrăcat în cărămiziu din cauza că nu știu ce am făcut eu. Și atunci noi ne înșelăm. Și din cauza asta noi nu aducem rod. De aceea fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Dumnezeu este stăpânul, Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este Cel care ne-a creat, Dumnezeu este Cel care a hotărât lungimea zilor noastre. Și lungimea zilor noastre ne-a fost date pentru un singur scop, pentru ca noi să devenim aur curat, noi să fim un pământ roditor, un smochin roditor și un vas care să fie după placul și viziunea lui Dumnezeu. Dar dacă noi începem să ne închipuim alte lucruri, dacă noi nu mai înțelegem cine suntem noi, atunci noi nu o să putem fi folosiți de Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu cu lutul care nu poate fi folosit? Ce face Dumnezeu cu pământul care aduce spini și mărăcini? Ce face Dumnezeu cu smochinul care nu aduce rod? Este lepădat. Și ceea ce este lepădat nu mai este folosit la nimic. Ba mai mult, noi mult mai des suntem comparați cu plante, nu? Pentru că mai este și pilda cu vița de vie. Și spune că mlădițile care nu aduc rod, ce se întâmplă cu ele? Sunt tăiate, aruncate jos și după aceea sunt strânse și aruncate în foc. Și este un singur criteriu după care știm asta, și anume rodul. De aceea fiecare dintre noi, nu fim noi ca Belșațar. Să nu fim ca Belșațar când ne uităm la ce s-a întâmplat cu Belșațar, la ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar, la ce se întâmplă cu mulți alți oameni și toate pildele care le avem în Biblie cu oameni care au fost pedepsiți din cauza că ei s-au îngânfat. Noi să nu fim oameni care ne uităm la ele și nu, și fix ca Belșațar ne uităm, zicem, și mergem mai departe. Noi însă să ne uităm și să luăm aminte. Să ne sperim în inima noastră și ne întrebăm, dar care e starea mea? Care e rodul meu? Care e greutatea mea? Cât trag eu la cântar? Și atunci noi o să avem răspuns la întrebarea care este soarta mea. Pentru că noi am văzut care a fost soarta lui Belșațar. Chiar în noaptea aceea el a fost omorât și împărăția ei s-a luat. Și cu siguranță asta încă e puțin pe lângă ceea ce îl așteaptă pe dânsul în veșnicie. De aceea, noi care avem nădejdea mântuirii, noi care toți am crezut pentru viața veșnică, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru răsplata care nu putrezește și care nu are sfârșit, care nu poate fi furată, noi, dacă am crezut lucrul ăsta, noi să nu fim ca cei care sunt în necunoștință, cei care se îngânfă și în mândria lor nu își înțeleg rolul lor. Noi să fim oameni smeriți care recunoaștem că Dumnezeu este suveran, El este atotputernic și nu este în puterea noastră să decidim cine vrem să fim noi, dar este în puterea Lui și El deja a și hotărât ce vrea să facă de noi. Tot ce ne rămâne nou este ca să ne smerim, să avem credință, așa ca Dumnezeu să poată lucra cu noi. Dar dacă noi nu o să avem credință, dacă noi nu o să ne smerim, dacă noi o să ne îngânfăm, atunci noi o să fim un lut care o să fie lepădat. O să fie un smochin care o să fie tăiat din cauza că e neroditor. Un pământ căruia o să se dăie foc din cauza că el nu aduce ceea la ce se așteaptă stăpânul de la dânsul. Și din cauza asta, fiecare dintre noi trebuie să întrebe, care este rodul meu? Și dacă întrebarea este că rod nu prea este, trebuie să întrebăm, de ce nu este rod? Pentru că noi știm foarte bine că vierul nostru are grijă să ne pune la rădăcină și murdărie, să ne curățe, să ne stropească. El face toate lucrurile astea. Dacă noi nu aducem rod, este doar problema noastră. Și atunci problema probabil este în ceea că noi nu înțelegem cine suntem noi. Asta înseamnă că probabil atunci când noi ne facem invitații ca să ne implicăm într-o lucrare în care noi am putea să fim roditori, noi ne închipuim că lucrarea asta poate nu e pe potriva noastră, că noi am meritat ceva mai mult. Sau poate din cauza că suntem leneși, că noi ne pare că putem să stăm neroditori și pur și simplu să lăsăm lenevie să ne biruie. Dar în toate lucrurile astea, oricare n-ar fi motivația ca noi să ne eschivăm de la o lucrare, de la o slujbă, care n-ar fi motivația ea? Ea demonstrează un singur lucru, că noi nu înțelegem cine este Dumnezeu și noi nu înțelegem cine este noi. Și dacă noi nu înțelegem lucrurile astea, noi nu o să putem fi roditori.